Καταρχήν ήθελα να ευχαριστήσω τον Μητροπολίτη Λεμεσού για την πρόσκληση να είμαι εδώ απόψε και να σας μεταφέρω κάποιες αναμνήσεις από τον μακαριστόν πατέρα Αρσένιο. Από μέρους μου είναι ελάχιστο δείγμα της οφειλής και τιμής προς τον πάτερ Αρσένιο. Και ξεκινώ για να μην καταχρώνω τον χρόνο σας. Η φιλία μας με τον μακαριστό ηγούμενο Αρσένιο ξεκίνησε από τα γυμνασιακά μας χρόνια. Δεν ήμασταν στο ίδιο σχολείο, ούτε στο γυμνάσιο, ούτε στο λύκειο. Το γνώρισε σε κάποιες χριστιανικές ομάδες της Μητρόπολης Κητίου, όπου εκεί σύχναζαν πολλά παιδιά από την πόλη της Λάρνακας. Μεταξύ των πολλών παιδιών που σύχναζαν εκεί ήταν και ο Νίκος, ένα γεροδεμένο παιδί, καστανόξανθος, που ερχόταν όμως οι περισσότεροι και αυτός με το ποδήλατό του στις συνάξεις του Σαββάτου. Ήταν πάντα γελαστός και διάθετος, καρδίας εφρενωμένης, πρόσωπον θάλλου. Τα παιδιά που ήταν από την ενορία του και τον γνώριζα, έλεγαν ότι ο Νίκος προοριζόταν να γίνει ιερέας. Το παιδί αυτό ασφαλώς ήταν ο πατήρ Αρσένιος, ο οποίος από μικρός, χάρη στην ευλαβή του μητέρα Μάγδα και στον πατέρα του Λουκά, που και αυτός ήταν εκκλησιαζόμενος άνθρωπος, έμαθε να αγαπά την Εκκλησία και να εκκλησιάζεται τακτικά. Εκκλησιαζόταν στην ενορία της Παναγίας Χρυσοπολίτισσας, στην οποία είχε ιδιαίτερη αδυναμία. Ο τότε ιερέας του ναού αυτού, αείμνηστος πατήρ Παναγιώτης Χριστοφίδης, διέκρινε το ζήλο και την αφοσίωση του παιδιού αυτού και του ανάθεσε καθήκοντα στο ιερό βήμα. Με θυμηδία και χιουμοριστική διάθεση θυμόταν και μας περιέγραφε ο πατήρ Αρσένιος χρόνια μετά το διορισμό του ως Προέδρου των Ιερόπαιδων και υπεύθυνου των Εξαρτερίων μέσα στο Ιερό της Χρυσοπολίτισσας. Μέσα στο παιδί γεννήθηκε η επιθυμία να γίνει ιερέας, πράγμα το οποίο ποτέ δεν έκρυβε. Από τις μετέπειτα συζητήσεις μας κατάλαβα ότι ο πατήρ Αρσένιος ποτέ δεν σκέφτηκε να γίνει κάτι άλλο στη ζωή του εκτός από κληρικός. Στις ομάδες αυτές που πηγαίναμε δεν αργήσαμε να γίνουμε φίλοι με τον πατήρ Αρσένιο. Ήταν η εποχή που άρχισα να μαθαίνω γεωγραφία και παράλληλα ξεκίνησα να ενδιαφέρομαι και για την εκκλησιαστική ζωή. Φίλους συνομήλικους είχα πολλούς, αλλά αυτοί δεν ήξεραν να μου πούν τίποτα για τον κόσμο της Εκκλησίας που εγώ τότε ανακάλυπτα. Με τον τότε Νίκο όμως μπορούσαμε να μιλούμε τα εκκλησιαστικά που με ενδιέφεραν. Καθώς εγώ ήμουν καινούριος στον χώρο, αυτός με κατατόπιζε και με ενημέρωνε. Ο πατήρ Αρσένιος συμμετείχε τότε στην πνευματική και κατηχητική κίνηση της Μητρόπολης Κητίου. Πήγαινε στα κατηχητικά, μάθαινε βυζαντινή μουσική, αφού ήταν και καλήφωνος. Στις χριστιανικές συνάξεις που προανέφερα, αν χρειαζόταν να ψάλει κάποιος κάτι, αυτός ήταν πάντα ο πατήρ Αρσένιος. Αυτός ήταν το εκκλησιαστικό πρόσωπο στις συνάξεις αυτές. Εκτός από τα Σάββατα που γίνονταν αυτές οι συνάξεις, βρισκόμασταν και στον Άγιο Γεώργιο τον Ποντό, εκεί όπου παρέμβει μαθήματα αγιογραφίας ο πατήρ Σημαίο και μαζεύονταν πολλά παιδιά. Στο Ρελίκιο αποκτήσαμε και από μία μηχανή, από μία μοτόρα, και ενίοτε κάναμε και εξορμήσεις στις πέριξ της Λάρνακος εκκλησίες. Η αγάπη για τις εκδρομές μας έμεινε και όταν ήμασταν φοιτητές και πραγματοποιήσαμε κουκολίγες. Και φυσικά αυτός που αναλάμβανε τα πάντα, να κόψει τα εισιτήρια, να βρει προορισμούς, τις ώρες αναχώρησης κτλ. Ήταν ο Αρσένιος. Ο πατήρ Αρσένιος συνδύαζε πολλά χαρίσματα. Παρόλο που είχε μία φυσική συστολή και σεμνότητα και θα έλεγα ακόμα και μία δόση τελικής διδίας στο χαρακτήρα του, εντούτοις ήταν οργανωτικός, διοικητικός, ενθουσιώδης, πάντα μπροστάρης και πολύ ευχάριστος στη συναναστροφή του. Με την αίσθηση του χιούμορ που διέθετε, δημιουργούσε κλίμα ευχάριστο. Του άρεσε πολύ να γελά. Ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις δεν έχανε το χιούμορ. Χιούμορ το οποίο ποτέ δεν αντικρουόταν ή ανερούσε την πνευματικότητά του. Όσα χρόνια το γνώριζα, ήταν λίγες οι φορές που τον είδα να μην είναι χαμογελαστός και ευδιάθετος. Στην τρίτη λυκείου, ο πατήρας Σένιος ετοιμάστηκε να δώσει εξετάσεις και να σπουδάσει θεολογία. Θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει και άλλες σπουδές, αφού ήταν άριστος στα μαθηματικά και του άρεσαν πολύ. Όμως η αγάπη και ο πόθος του για την ιεροσύνη υπερίσχυα. Εγώ τότε ετοιμαζόμουν να δώσω εξετάσεις για την ιατρική. Επιθυμούσα και την ιεροσύνη, αλλά δεν ήταν στα άμεσα σχέδια μου. Ήθελα να γίνω γιατρός και μετά έλεγα θα γινόμουν και ιερέας. Ο πατήρας Σένιος όμως, σε συντονισμένη προσπάθεια με τον πατή Σιμειό, με έπεισαν να αλλάξω τα σχέδια μου. Ειδικά ο Αρσένιος ήταν πολύ κατηγορηματικός. Θυμάμαι που μου έλεγε χαρακτηριστικά. Είναι χαμένος χρόνος ευλογημένη. Έλα να πάμε μαζί στη θεολογική και μετά να γίνουμε ιερείς. Τι να χάνεις ο χρόνος σου με τις ιατρικές. Ακολούθησα τη συμβουλή τους. Αν δεν την ακολουθούσα, δεν ξέρω σήμερα αν θα ήμουν λυρικός. Το Σεπτέμβριο του 1986 αναχωρήσαμε μαζί την ίδια ημέρα από την Κύπρο για σπουδές στη θεολογική της Θεσσαλονίκης. Στο ίδιο έτος με εμάς, ο πατήρ Ισαάκ, συμμαθητής του πατρός Αρσενίου από το σχολείο, πατήρ Δανιήλ, ο Δημήτρης από τη Λάσσα της Πάφου, η πρεσβυτέρα Άνδρου του Φαλίδου και άλλοι. Μας παρέλαβαν εκεί άλλα παιδιά της Μητρόπολης μας που σπούδαζαν θεολογία. Έπειτα ήρθαν και νεότεροι, όπως ο Άγιος Αμαθούντος, ο πατήρ Θεόδωρος Γρηγορίου, ο Κυρινίας Χρυσόστομος, ο πατήρ Νικόλαος Δημπορίδης, που αργότερα με τον πατέρα Τύχων Ανδρέου κληρονόμησε με το διαμέρισμά μας στη Δελφόν 97. Ήταν μεγάλη η πορεία των τότε Κυπρίων φοιτητών θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Με νοσταλγία και συγκίνηση να αναπολώ αυτά τα χρόνια. Μεταξύ των παιδιών υπήρχε πνεύμα αγάπης και θυσίας. Τέτοιο πνεύμα είχε ασφαλώς ο πατήρας Σένιος και το έδειχνε όποτε υπήρχε ανάγκη. Στην αρχή μείναμε σε ένα οικοτροφείο της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Σύντομα ήθελα να φύγω εγώ από εκεί, αλλά με δυσκόλευε η μετακόμιση. Ήμουν δυσκίνητος στις μετακινήσεις. Ο Αρσένιος, ως καλός σε Χριστό αδελφός, βλέποντας τη δυσκολία μου αυτή, μου είπε «Πήγαινε λίγες μέρες στο Άγιον Όρος και θα κάνω εγώ τη μετακόμιση για σένα». Πράγματι, επιστρέφοντας από το Όρος, βρήκα τα πράγματά μου στο σπίτι που νίκιασα. Λίγους μήνες αργότερα έφυγε ο Αρσένιος από το οικοτροφείο και νοικιάσαμε ένα διαμέρισμα από κοινού. Εδώ πρέπει να σας πω ότι και στο δεύτερο διαμέρισμα που νοικιάσαμε, πάλι ο πατέρας Σένιος έκανε τη μετακόμιση. Ήταν ειδικός. Στο σπίτι ζούσαμε σαν συμμοναστές που νοικιάσαμε από εκεί. Το πρόγραμμα ήταν κοινοβιακό. Καταμερισμός εργασιών, κοινή τράπεζα, κοινή προσευχή. Είχαμε σαν στόχο και αν ήμασταν στις 10 να επιστρέφουμε στο σπίτι για την προσευχή. Με τη συγκατοίκηση μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω ακόμη καλύτερα τον πατέρα Σένιο, ώστε με τα βεβαιότητος να μπορώ να μιλώ παιδί του χαρακτήρα. Παιδί με ακέραιο ήθος και χαρακτήρα. Είχε βαθιά πίστη, εκκλησιαστική συνείδηση και αγαπούσε τον Χριστό και την Εκκλησία. Τυπικός στις νηστείες του, τόσο που μερικές φορές τον πείραζα ότι ήταν προσκολλημένος στο γράμμα του νόμου. Θυμούμε ακόμη τους δούχους πάνω στο ξύλινο δάπεδο του δωματίου του από τις γονικλησίες που έκανε τα βράδυ. Φυσικά δεν έλειπαν και τα αστεία από τις φοιτητικές συναναστροφές. Όλοι που ήταν τότε στη Θεσσαλονίκη θυμούνται τα με πολύ αγάπη γεννόμενα αστεία και πειράγματα του Αρσενίου προς τον πατέρα Δανιήλ, με τον οποίο ήταν πολύ φίλος. 4 χρόνια συγκατοίκηση στη Θεσσαλονίκη πέρασαν, χωρίς να θολώσει το νερό μεταξύ μας. Αυτό φυσικά συνεχίστηκε και μετά τις σπουδές του, όπου δεν θυμάμαι ποτέ να παρεξηγηθήκαμε με τον πατέρα Σένιο. Με ευγνωμοσύνη θυμάμαι με πόση διάκριση και λεπτότητα μου συμπαραστάθηκε όταν στο δεύτερο έτος των σπουδών απεβίωσε η μητέρα μου και επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη μετά την ταφή της. Αξιομνημόνευτη ήταν και η όρεξη του Αρσενίου για εργασία. Στις καλοκαιρινές διακοπές εργαζόταν, όπως επίσης και κατά τη διάρκεια του χρόνου είχε διοριστεί ψάρτη σε ναό στη Θεσσαλονίκη για να βγάζει κάποια λεφτά και να καλύπτει μέρος των εξόδων των σπουδών. Δεν ήθελε να επιβαρύνει τους δικούς του. Εξάλλου είχε μεγάλη αδυναμία στη μητέρα του και νοιαζόταν για αυτήν και δεν ήθελε να τη στεναχωρεί με τίποτε. Μεγάλη αγάπη και ευγνωμοσύνη ένιωθε και για τον γέροντά του, Μητροπολίτη Αθανάσιο. Θυμάμαι τον ενθουσιασμό με τον οποίο περιέγραψε τη συνάντησή του με τον τότε ιερομόναχο Αθανάσιο στη Νέα Σκήτη κατά την πρώτη επίσκεψη του πατρός Αρσενίου στο Άγιον Όρος. Από τότε δέθηκε με τον γέροντά του και του παρέμεινε πιστός και υπάκουος καθ' όλη τη διάρκεια του σύντομου βίου του. Κατά τη διάρκεια των σπουδών στη Θεσσαλονίκη είχαμε την ευκαιρία με τον πατέρα Αρσένιο να μιλούμε και για θέματα πνευματικά. Δεν κάναμε μόνο αστεία, είχαμε πνευματικές συζητήσεις. Έχει τυπωθεί στο μυαλό μου ο ορισμός που έδωσε σε μια από τις συνομιλίες μας για το ποιος είναι πραγματικά ο πνευματικά ευαίσθητος άνθρωπος. Μου είπε λοιπόν ότι πνευματικά ευαίσθητος δεν είναι αυτός που θίγεται και πληγώνεται εύκολα από τους άλλους, αλλά αυτός που προσέχει να μην πληγώσει τους άλλους. Αυτό το θυμάμαι μέχρι σήμερα και το χρησιμοποιώ για στις εξομολογήσεις. Ένα χαρακτηριστικό του πατρός Αρσενίου είναι ότι ποτέ δεν ανέβαλε. Όλα ήθελε να γίνονται γρήγορα και στην ώρα τους. Πάντοτε βιαζόταν. Τις εργασίες στο πανεπιστήμιο ήθελε να τις τελειώνει και να τις παραδίδει νωρίς. Ακόμα και τα εισιτήριά του για τις διακοπές τα έκοβε από τους πρώτους και εννοείται ότι έφευγε από τους πρώτους. Πάντα προνοούσε να φεύγει τόσο νωρίς για τις διακοπές στο Χριστουγέννο, ώστε να εορτάζει την εορτή του Αγίου του, του Αγίου Νικολάου, στην Κύπρο. Όταν έφυγε τόσο πρόωρα για τον ουρανό, σκέφτηκα ότι ακόμη και τώρα ο Αρσένιος ήθελε να φύγει πρώτος, να φύγει νωρίς για τον Παράδεισο. Μετά την αποφύτισή του από τη θεολογική, ο πατήρ Αρσένιος πηγαίνει για έναν χρόνο στον Λονδίνο για να μάθει την αγγλική γλώσσα. Εκεί εργαζόταν στα πανηγυριακά σχολεία ως δάσκαλος και έψαλε και σε έναν ναό. Εκεί άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και μέχρι σήμερα οι άνθρωποι εκεί τον θυμούνται με πολύ αγάπη. Επιστρέφοντας στην Κύπρο, αποφάσισε να χειροτονηθεί διάκονο στη Μητρόπολη Κυκλίου. Την απόφαση αυτή δεν την έλαβε αλασάνιστα. Στο τελευταίο έτος σπουδών επισκέφθηκε αγίους γέροντες, όπως τον πατέρα Ιάκωβο στην Εύβοια, τον γέροντα Σοφρόνιο στο Έξεξ για να του συμβουλευτεί. Η Πεντηκοστή του 1991 χειροτονείται και την επόμενη Κυριακή χειροτονήθηκε και ο πατήρ Ξάκ. Έφυγαν μαζί και πήγαν για έναν χρόνο στο Άγιο Όρος, για να μείνουν κοντά στον τότε πρωτεπιστάτη και γέροντά τους, πατέρα Αθανάσιο. Λυπούμε πολύ που οι επιστολές που μου έστελνε τότε ο Αρσένιος έχουν καταστραφεί με όλες τις άλλες επιστολές που φύλαγα σε μια επιδιόρθωση του πατρικού μου σπιτιού. Θυμάμαι όμως καθαρά με τι θαυμασμό περιέγραφε ο Αρσένιος τότε τη διαμονή του στο Όρος. Είχε κυριολεκτικά γοητευτεί από τον τρόπο ζωής, τις ακολουθίες στο Πρωτάδο και τις αγιορείτικες αγρυπνίες. Εκεί νομίζω πήρε και τις πλέον σημαντικές αποφάσεις για τη μετέπειτα πορεία. Αγαπούσε πολύ το Άγιο Όρος Αρσένιος και ποτέ δεν έπαψε να τον νοσταλγεί. Γι' αυτό ίσως και την τελευταία του πνοή την άφησε κοντά στο αγαπημένο του Όρος. Μετά το Άγιο Όρος επιστρέφει με τον γέροντά του και τους δύο παραδελφούς του και εγκαθίστανται προσωρινά στη Μονή των Ιερέων στην Πάφο. Εκεί η συνοδεία άρχισε να ψάρει τα αριθμητικά και σύντομα μεταφυτεύεται στη Μονή Μαχαιρά. Θα μου επιτρέψετε να σας διηγηθώ ένα γεγονός που συνέβη κάποια χρόνια πριν την εγκατάσταση των πατέρων στο Μαχαιρά. Όταν ήμασταν φοιτητές και ήρθαμε ένα καλοκαίρι για διακοπές στην Κύπρο, ο πατήρ Αρσένιος απέκτησε άδεια οδηγού. Πήρε το αυτοκίνητο του πατέρα του που τηλεφώνησε και ξεκινήσαμε να πάμε επίσκεψη στη Μονή Μαχαιρά. Όταν φτάσαμε εκεί, ο Αρσένιος άρχισε να με ξεναγεί στο μοναστήρι. Το γνώριζε επειδή από μικρός, όταν ήταν μαθητής, στα καλοκαίρια πήγαινε στο μοναστήρι και έμενε μερικές μέρες εκεί. Αγαπούσε πολύ το μοναστήρι του Μαχαιρά. Μου έδειξε τα κτίρια, την γύρω περιοχή και συνεχώς έλεγε «Τι ωραία που θα ήταν αυτό το μοναστήρι να επανδρωνόταν και βαθκώς, να έφευγαν τα εστιατόρια που ήταν έξω και να γινόταν ένα ωραίο κοινόνιο». Αυτά έλεγε και επαναλάμβανε όση ώρα μείναμε εκεί. Παναγία φαίνεται άκουσε τις προσευχές του, είδε τον πόθο του και τον αξιώνει λίγα χρόνια μετά να δει το μοναστήριο που σε επιθυμούσε και λίγο αργότερα τον αξιώνει να γίνει και ηγούμενος στη μάντρα της. Παρόλο που με τον Αρσένιο βρισκόμασταν σε διαφορετικά μοναστήρια, οι δρόμοι μας ποτέ δεν χώρισαν. Όταν ο πατήρ Αρσένιος εγκαταστάθηκε στο Μαχερά, ανταλλάσσαμε τις σκέψεις. Πήγαινα στο Μαχερά και αυτός ερχόταν στον Άγιο Γεώργιο τον Κοντό, που ήμουν αρχικά εκεί και μετά στη Μονή Μακροκουμίνη. Όταν συναντιόμασταν, μιλούσαμε πολύ. Έτσι είχαμε συνηθίσει από τα μαθητικά και φοιτητικά μας χρόνια. Μιλούσαμε για θέματα προσωπικά, για τα μοναστήρια μας, για τα της Εκκλησίας και πολλά άλλα. Θυμούμε κάποτε μία πολύ πνευματική απάντηση που με έδωσε κάποτε για ένα λογισμό που με ταλαιπωρούσε. Μετά τη χειροτονία μου σε διάκονο, δεν ήθελα να γίνω ιερέας. Όμως έπρεπε να χειροτονηθώ, διότι υπήρχε ανάγκη στο μοναστήρι που ήμουν για ένα ιερομόναχο. Συζητώντας με τον Αρσένη τον λογισμό αυτό, μου είπε να μην ανησυχώ και να μην φοβάμαι, διότι οι ιερομόναχοι έχουν δύο πηγές χάριτος. Η μία είναι η υπακοή και η άλλη η θεία λειτουργία. Όταν αργότερα έγινα ιερέας, αντιλήφθηκα το νόημα και το βάθος των λόγων του πατρός Αρσενίου. Το 1999 ο πατήρ Αρσένιος εκλέγεται ηγούμενος της Μονής Μαχερά. Ο λίθνος φύγεται από τη Λιθνία. Εκεί φάνηκαν ακόμα περισσότερο τα διοικητικά του χαρίσματα. Δραστήριος όπως ήταν, συνεχώς προσπαθούσε να κάνει ό,τι μπορούσε και το αγαπημένο του μοναστήρι. Παρέμεινε ταπεινός και προσινής. Η παιδική απλότητα που διέθετε δεν την απόλυσε ποτέ. Απλός και συνάμα έξυπνος, σπάνιος συνδυασμός χαρισμάτων. Ανάπαυε κόσμο με τον χαρακτήρα του και δεν ήταν λίγοι αυτοί που ανακουφίστηκαν εναποθέτοντας τις αμαρτίες του Πετραχίλη. Όλα έδειχναν ότι ο πατήρ Αρσένιος ήταν μία πολλά υποσχόμενη περίπτωση. Δυστυχώς όμως ήρθε η 11η Σεπτεμβρίου 2004. Ο πατήρ Αρσένιος φεύγει για τον ουρανό. Τελειωθείς εν ολίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστήγαριν κυρίω η ζωή αυτού. Η είδηση του θανάτου του μας κύπησε ως κεραυνός εν ευθεία. Ακόμα και σήμερα δυσκολευόμαστε να το πιστέψουμε. Ο πατήρ Αρσένιος αναπαύεται με τα Αγίων και δικαίων. Όπως των οσίων υπήρξε η ζωή του και όπως των μαρτύρων το τέλος του. Ανάλογος θα είναι και ο μισθός του από τον Θεό. Εμείς μείναμε εδώ να μεριμνούμε και να τυρβάζουμε περί πολλά. Η απουσία του εδώ και 10 χρόνια είναι αισθητή για όσους τον γνωρίζαμε. Παραμένει πάντοτε όμως παρόν στις καρδιές, στις λειτουργίες και στις προσευχές μας. Μη μας ξεχνάς και εσύ Πάτερ Αρσένιε στις προσευχές σου εκεί που είσαι. Να είσαι καλά και μακάρι να αξιωθούμε μια μέρα να σ' ανταμώσουμε.